Ja, bare sånn før jeg setter i gang. Jeg plager dere med enda en ny prøve om en uke fra i dag, da. Prøve nummer fem. Bare for å informere dere litt på forhånd, som vi gjorde sist, med hvilke øvinger og oppgavetyper som aktuelt, så det denne gangen litt blanding av integraler og diff-ligninger, for å si det sånn. Så i forhold til øvingsoppgavene i Blackboard, så det vel fra modul 4, så det vel egentlig øving 5 og 6, som vi ikke hadde på forrige prøve. Sånn volym og areal, så videre, omdreningslegemer, buelengde. Nederst i den modul 4, så ligger, som sikkert mange oppdager allerede, så ligger det også noen tidligere prøve 5 fra 14, 15 og 16 med løsningsforslag. Det ligger i modul 4 nederst. Ellers så blir det vel også, selv om jeg ikke har gjennomgått alt enda, så blir det vel også aktuelt med de to første øvingene i modul 5, førsteordens diff-ligninger. Det høres det mye ut å få på prøven allerede nå, når vi ikke har begynt å gjennomgått diff-ligninger ordentlig enda, men spesielt separable diff-ligninger som jeg skal ta mest i dag, da, så jo det egentlig bare ren integrasjon, det også. M5-2 derimot kommer vel til å gjennomgå i løpet av morgenen det meste, viktigste. Så vi trener litt på det eventuelt frem til mandagen igjen. Hvor du skal sitte den fortsatt uvisst hvordan det pleier å være. Så det kommer vel liksom i vanlig, vanlig tradisjon, så kommer vel en melding på Blackboard i slutten av uka torsdag eller noe sånt. Noen av dere må kanskje bort på Musta. Er det noen som har vært bort på Musta før? Er det andre som har vært på Musta? Nei, det er muligens dere må bort dit. 10 minutter å gå, kanskje. Snart. Nei, ikke så mye. 7 minutter. Men så må dere opp trapper til 4. etasje, så hvis det er noen som har noen handicap, så får jeg si fra til meg. Noen rullestolbrukere her, tror jeg, men jeg sier ikke at, helt sikkert at det blir Musta, altså, men det er ikke usannsynlig. Vi har ikke fått de samme rommene som forrige prøver, skjønner, så vi har litt, de rommene jeg har fått nå er grenser til litt dårlig plass, jeg litt bekymret. Så jeg har spurt en ansvarlig om det ledig bort på Musta. Jeg har ikke fått svaret enda. Ok, vi rakk vel så vidt å gjennomgå på fredagen, selve prinsippet for separable diff-ligninger, og tok vel et eksempel også. Første orden separable differensialligninger. Skal vi se, skal vi låse opp dette her. Ja, pleide jeg forkorte diff-ligninger til, eller differensialligninger til diff-ligninger, som jeg sa, og det var vel det også jeg kalte en ODE på engelsk, Ordinary Differential Equations. Den var jo på en sånn form at vi kunne skille y-ledd for seg og x-ledd for seg, altså at vi i utgangspunktet hadde en vanlig differensialligning på formen y-derivert er lik et eller annet funksjonsuttrykk. Men hvis vi kunne splitte opp den der store f-en i to funksjoner, en funksjon f av y, og i en funksjon g av x, altså en eksplisitt funksjon av y på venstre side, og en eksplisitt funksjon av x på høyre side, så var den jo separabel. Da var det bare å integrere opp. Altså y derivert, eller y er det samme som dy dx, da, så kunne vi bare flytte dx over og integrere opp. Så det jo egentlig bare en ren integrasjon å finne løsninger på samme differensialligning. Så sant den separabel. Så jeg skal ta en del sånne eksempler i dag, så for selve løsningen forholdsvis enkel å komme fram til ofte. Men som jeg også nevnte sist, så sa jeg at jeg skulle ta noen eksempler liksom bare for å påpeke litt at vi må være litt forsiktige med den løsningen vi kommer fram til. Ikke sikkert den gjelder for de områder vi kanskje tror i utgangspunktet. Så jeg må bare ta noen eksempler for å se hvor langt vi kommer i dag. Det blir noen eksempler, sannsynligvis. Ok, la oss si at vi har følgende differensialligning, eksempelvis y derivert, eller dx, eller x6 ganger y pluss 5 opphøyd i 2 tredjedeler. Og så sier vi at vi har en initialverdi y av 0 er lik 3. Ja, den er separabel. Hvordan blir den hvis vi separerer den? Det er flere måter. Vi kunne jo delt på hele høyresiden, men det er kanskje lettest å beholde 6-tallet på høyresiden, sin skyld. Så kan vi dele på den her faktoren y pluss 5 oppe i 2 tredjedeler. Den inneholder jo bare y. Så hvis jeg deler på den parentesen på begge sider, og dele på y pluss 5 opphøyd i 2 tredjedeler er det samme som å skrive y pluss 5 opphøyd i minus 2 tredjedeler. Da har vi delt på den på begge sider. Så kan vi sette på et integrasjonstegn med det samme også, og det y. Så beholder vi 6-tallet på høyre side. Kunne godt ha flyttet den over og for så vidt, men det er lettest å beholde den på høyre side. Og så ganger vi opp med dx på begge sider og integrerer. Alle med på den, eller gikk det for fort? Noen som ikke hang med på den, henne har jeg vært. Ok, da har vi separert den. Nå er den på den formen som jeg hadde her oppe. Sant? Så nå er det bare å integrere opp. Hva er integral av venstre side da? Y pluss 5 opphøyd i hvilken potens? En tredjedel, ja. Hva er det vi i tillegg måtte gjøre med den nye potensen vår? Nå ganger med 3, for at det skal gå opp, ja. Er du usikre, så prøv å derivere det igjen. Altså gå motsatt vei og derivere og si at du får det vi startet med. Høyre side da, pluss en konstant, det er viktig i denne sammenhengen. Hvis du ikke tar med konstanten der, så får vi fort gæren løsning. Ok, så selve integrasjonen der var jo forholdsvis enkel. Det vi må gjøre, eller bør gjøre nå så fort som mulig, dette var jo et initialverdiproblem, så vi bør så fort som mulig prøve å bestemme konstanten C. Og det kan vi egentlig gjøre allerede nå. Jo fortere, jo bedre ofte. Selv om vi ikke har løst ut y av x enda, altså vi skal løse ut y av x for å finne en eksplisitt løsning av y, eller y som en funksjon av x, så selv om man står på en litt sånn implisitt form forløpig, så er det lett å sette initialverdien. For her står det jo 3 ganger, og hva er det vi skal sette inn for y hvis vi skal sette inn initialverdien? 3. Så det blir jo 3 pluss 5 opphøyd i en tredjedel. Og hva skal vi sette inn for x? 0. Det er gitt y. Når x er lik 0, så er y lik 3. Det er initialverdien. Så da står det jo at c er lik 3 ganger, og så oppe den tredjedel er det samme som kubikkrot. 3 pluss 5 er 8, og hva er kubikkroten av 8? Og 3 ganger 2 er 6, ok. Så C er lik 6. Jeg har glemt noe. Nei. Ok. Så det jeg kommer frem til nå da, forløpig, det jo da at, jeg bare skriver dette igjen, tre, skal se, da kan vi ikke gjerne skrive det kanskje som tre ganger kubikkroten av y plus 5 er lik 6x plus 6, har vi kommet frem til, når vi har bestemt konstanten c. Ja, den kan vi forkortes ned litt til, vi kan dele på 3 på alle sider. Da står vi igjen med kubikkroten av y plus 5 på den ene siden, deler på 3. Og så står det igjen 2x plus 2, eller 2 ganger x plus 1 på høyre side. Hvordan løser vi ut y av x ut av dette her nå da? Opp høyre tredje. Så y plus 5 er lik 2 ganger x plus 1 opphøyd i tredje. Så alt skal oppes i tredje, da, totalt inklusivt. Så da blir y av x lik 2 i tredje er 8 ganger. Ja, det bør vel egentlig ikke gange ut den x plus 1. Den bør vi helst bare beholde på formen x plus 1 i tredje. Flytte femtallet over da. Så det en løsning. Ok. Gikk det for fort? Det bare integrasjon, men kanskje litt fort unna i svingen allikevel. Kunne vi ha gjort dette litt, altså komme frem til samme svar, kunne vi ha gjort det litt annerledes? Som vi husker alternativ måte å gjøre det på, som vi gjorde på fredagen. Hvis det går tilbake til punktene her, for å si det sånn, er det en annen måte vi kunne gjort det på? Det var dette med initialverdien. Egentlig var det jeg sikter til. Det var en alternativ måte å skrive, i stedet for å sette inn med en integrasjonskonstant, sånn som vi gjorde her, og så bestemme C-en ved innsetting av initialverdien. Så hadde vi et alternativ. Vi kunne ta og komme frem til det samme integralet, y plus 5, oppe det minus 2 tredjedeler, liker det y, lik 6 dx, sånn som vi gjorde her. Men hva er det vi kunne gjøre for å slippe å regne med den C-en? Bestemt integral, ja. Og hva skal det stå i grensene da, i det bestemte integralet vårt? Tre på y og null på x, ja. Riktig. Og så får vi ta opp til y da, som en variabel, og opp til x. Hvis vi hadde gjort det på den måten, så hadde vi slippet denne mellomregningen med c her, og da hadde vi kommet direkte ned til det svaret her da, for å si det sånn. Eller i første omgang så hadde vi kommet dit ned da, selvfølgelig, eller dit, men jeg vil si det sånn, men til slutt så hadde det blitt det samme. Det er mye kluss der nå. Piler i alle himmelretninger. Nei, vi hadde kommet ned dit, og så hadde sluttsvaret blitt det samme til slutt. Men, så kommer det store menn da. Med svaret der, er det noen begrensninger sånn tilsynelatende på hva x kan være her? Nei, dette her er jo, hvis det ganger ut, så er det jo tredjeordens polynom. Det svaret der. Vanlig tredjeordens polynom, og polynomer har vi vel sagt mange ganger, den er jo kontinuerlig for alle verdier av x. Men, den løsningen der gjelder faktisk ikke for alle x. Sånn som det tilsynelatende ser ut, det er faktisk ganske begrenset hva x kan være her. Eller ganske begrenset, i hvert fall begrensninger. Og hvordan? Hvordan kan vi finne ut opp og se hvilke x-verdi denne her gyldig for? Ja, ja, det rot ikke noe problem egentlig, fordi at hvis du går her opp, her så en kubikkrot, og kubikkrøtter ikke noe problem, for det kan vi ta både positive og negative tall. Og det stod bare et rottegn der, så måtte y pluss 5 vært større enn 0, for å si det sånn, men altså, det ikke det som problemet her. Kubikkrøtter spiller ingen rolle om det står pluss eller minus under rottegnet. Eller tredje røtter da. Når jeg sier kubikkrot, så mener jeg tredje rot. Så det ikke det som problemet. Så hva da problemet, for å si det sånn? Jo, da må vi tilbake til det der eksistens- og entydighetsteoremet som jeg nevnte, som sikkert gikk, noen synes var mystiske greier. Vi hadde, altså bare for å skrive opp diff-linjen igjen, på grunn av plass her, så får jeg skrive det på nytt, så jeg slipper å scrolle sånn frem og tilbake, men det var den ligningen vi startet med. Det uttrykket der, y-derivert, det var jo et uttrykk som vi utgangspunktet kaller f av xy. Og eksistensentydighet, det gikk på at den størrelsen der måtte være kontinuerlig. Er det noe problem med det? Er det noe y-verdier oppåsett som gjør at stor f ikke er kontinuerlig? Det er nettopp sagt at det... Jeg har foreløpig sagt noe problem, for nok en gang jeg sier at når vi har tredje rot av noe, så spiller det ikke noen rolle om det står pluss eller minus under rottegnet. Så den der faktoren der er ikke noe problem. Den er kontinuerlig. Men vi hadde, altså den er kontinuerlig for alle y. Men problemet var at vi hadde en faktor til som vi måtte se på, og det var, husker noen det? Det var to faktorer som måtte være kontinuerlige funksjoner. Noen som husker den andre? Partiell derivert av f-en, ja, med hensyn på y. Og hva er den i dette tilfellet? Jo, det er jo hele y-derivert i dette tilfellet, bare en funksjon av y, så det er bare å sette i gang med vanlig derivasjon egentlig her. Så det blir 6 ganger 2 tredjedeler ganger y pluss 5 opphøyd i minus en tredjedel. Og det kan vel skrives som 4 delt på kubikkroten av y pluss 5. Men er den kontinuerlig for alle? Riktig. Så den er diskontinuerlig hvis y er lik minus 5. Kunne vi gjort. Fullt mulig det. Men det er ofte sånn at ofte så trenger vi det ikke. Altså ofte så får vi en løsning som si, er gitt at vi skjønner at det ikke er nødvendig å sjekke, men ok. Diskontinuerlig for y lik minus 5. Og hvis vi har y lik minus 5, hvis vi setter det inn høyere opp i ligninga, for eksempel inn i løsninga her, så ser vi at ok, minus 5 er lik 8 ganger x pluss 1 i tredje minus 5. Hva må da x pluss 1 i tredje være? 0. Hva må da x være for å få det der til å bli 0? Minus 1. Ok, så vi har... På grunn av at denne saken her, det f til y, er diskontinuerlig hvis y er lik minus 5, som tilsvarer x lik minus 1, så har vi ingen garanti for entydig løsning oppå si, i det punktet der. Og så må vi se da på hva var initialverdien vår. Var det til venstre eller til høyre for x lik minus 1? Og brinn initialverdi i punktet vårt her nå. Jo, vi hadde oppgitt y av 0 lik 3. X lik 0 var initialverdien vår, og det til høyre for x lik minus 1. Så den svaret her, løsningen der, det en entydig løsning som da garantert gjelder for x større enn minus 1. Så det svaret vårt, som tilsynelatende gjaldt alle x-verdier, det gjelder for x større enn minus 1. Det vil si, egentlig så gjør det ikke noe om vi tar med punktet x lik minus 1 også, selv om den der f-derivert saken her er diskontinuerlig, så vil, jeg sa sist at så lenge disse her ikke er kontinuerlige, så kan det finnes ingen eller uendelig mange løsninger akkurat til det punktet der. Men uansett så vil alle, om det er 2 eller 10 eller 40 løsninger, så vil uansett alle de løsningene gå gjennom punktet med x lik minus 1, så det gjør egentlig ikke når vi tar med x lik minus 1. Men det er ikke noe stor, veldig stor skade skjedde hvis vi bare skriver at x er større enn minus 1 her. Så den gjelder altså ikke for alle x. Den gjelder for x større eller lik minus 1. Alexander. Det hadde vært mulig med x mindre enn minus 1, men det er ikke sikkert vi hadde hatt denne løsningen her. Så si det sånn. Så hadde gitt en initialverdi her oppe, for eksempel for en negativ x-verdi, x lik y av x lik minus 2, for eksempel en tallverdi, så hadde vi fått en entydig løsning for så vidt til venstre for x lik 2, eller minus 2. Men på grunn av den diskontinuiteten, altså vi har x-aksen vår, vi hadde en verdi som var 3 når x var lik 0. Så har vi kommet fram til et polynom her, så er liksom løsninga y av x her, som tredjeordens polynom. Men når vi kommer da til x lik minus 1, sånn, så har vi en diskontinuitet, eller denne funksjonen her er ikke kontinuerlig lenger, ikke sant, for x lik minus 1, og da har vi ingen garanti for nær sagt hva som skjer til venstre for det punktet her, så egentlig så kan vi ha uendelig mange løsningsformer til venstre for det punktet der. X lik minus 1. Ok, jeg plager dere bitte litt med Maple. For Maple og MATLAB i tilsvarende, altså alle sånne matematikkprogrammer, finnes sikkert noe sånt i GeoGebra for eksempel, og for de av dere som ja, kanskje skal si at jeg ikke skal vise Maple allikevel, for det ser ikke ut som programmet der virker. Man må bruke konto her som ikke er lagt inn. Ja. Nei, der kom det. Der kommer man. Kanskje. Ok, for de som har begynt å leke eventuelt med Maple, så lønner det seg ofte å velge new worksheet. Det er lettest å jobbe med sånn matte. Ok, her går det an å skrive inn i Maple og også tilsvarende andre programmer, bare skrive inn hele diffningen direkte. Nå kaller jeg det Oda, jeg kunne kalt det hva som helst, det er bare et navn. Så hadde vi en diffligning nå som så ut som vi kan skrive det på vanlig måte, y derivert av x er lik 6 ganger y av x. Jeg må skrive y av x, da i og med at jeg må fortelle programmet at det er en funksjon av x dette her. Så det var diff-ligningen vår, som jeg nå har kalt OD bare. Så hadde vi en initialbetingelse. Kan jeg kalle ICS, jeg bare kaller den hva som helst. Jeg kunne kalt den Per, for den saks skyld. I og 0 var lik 3. Og så er det i Maple, det noe som heter D-solve for å løse differensialligninger. Så i stedet for vanlig solve av ligninger løse, så er det en D foran for å markere at det er en differensialligning, løsning av differensialligning. Så hvis jeg pakker den der differensialligningen og den der initialbetingelsen inn i en parentes, så skal jeg få det svaret som vi... Ja, det ferdig regnet ut for oss. Er det svaret vi får hvis vi ganger ut parentesen her, x plus 1 i tredje, ganger det fullt ut. Så det er samme svaret som vi har kommet fram til her. Men Maple forteller oss heller ikke at dette gjelder bare for x lik minus 1, eller større enn minus 1. Ikke direkte i hvert fall. Men det er bare at hvis vi skal plotte dette her, tegne den kurven der som jeg kommer fram til, uten å måtte skrive opp den ligningen på nytt igjen, så kan vi må først hente opp en pakke med plots. Så er det noe som heter OD-plot, altså plotting av differensialligninger. Eneste problemet med Maple da, hvis jeg tar den samme ligningen her og dytter inn der, så må jeg også løse den på numerisk måte hvis jeg skal få noe svar. Så jeg skriver type numerisk, eller så skjønner den ingenting. Ok. Og da, ja, nå ga han ikke en advarsel her, men altså, da ser vi i alle fall, kunne ta et litt penere plott også, la oss si fra x lik minus 2 til 5, for eksempel, så ser vi her at ok, kunne tatt enda snevere. Det Maple gjør da, som vi også kunne for så vidt ha gjort, altså hvis jeg ser på løsningen seg selv, sånn som jeg kommer frem til, hvis jeg har tatt la oss lage meg en ny funksjon ved å ta bare den polynomet her. Sånn som svaret tilsynelatende var til å begynne med. La oss si at jeg prøver å plotte den fra x lik minus 2 til 1 eksempelvis. Så kan jeg prøve å vise seg to kurvene sammen. Skal se, jeg se, kaller et eller annet her. Kaller jeg figuren for P1. Kaller den her for P2. Display er en sånn måte å vise flere kurver samtidig. Uansett hvilken skalering det er. Jeg kunne tatt en annen farve på den også. Man ser at polynomet den fortsetter som et vanlig polynom videre nedover. Fra også nedover, altså til venstre, også til venstre for x lik minus 1. Mens den der OD-plotten, der ligger det inne i begrensningen på hva x kan være. Så jeg sa at det ikke var noe sånn entydig løsning for x mindre enn minus 1, og tegneren drikte opp funksjonen som en konstant lik minus et eller annet for x lik minus 1 nedover. Men jeg ser at egentlig så er det også litt sånn uvisst hva som skjer til venstre i området her. Maple har lagt seg på en sånn konstantverdi, da, sånn at vi får en sammenhengende kurve. Men altså, hele poenget at vi ser i alle fall at den der kurven, den går ikke som et tredjeordenspolynom, men til venstre for x lik minus 1. Det er bare til høyre for x lik minus 1 at den går som et vanlig tredjeordenspolynom. Så det er altså en begrensning på løsningen, som ikke er så lett å se ved første øyekast. Noen spørsmål til den? Det var litt gresk til den, dette, men... Skal vi se. Skal vi se om jeg klarer å finne en ferdig til, da. Det neste er ikke så ille. Det er litt lettere, egentlig. Men det er noen begrensninger der også, for å si det sånn. La oss si at vi har y-derivert, eller det y-dx, kan jeg skrive på begge måtene, for så vidt. La oss si at den 1 pluss y i andre, og så sier vi igjen at vi har et initialverdiproblem, y av 0 er lik 1. Tja, hva blir nå den når vi oppå si separerer? Jeg tror sågar en eller to av dere har løst den der før i dag, hvis det ikke er helt feil. Jeg tror det var noen på øvingstimen i dag som satt med den der. Kan jeg... Begynte på den i hvert fall. Ok, hva får vi her hvis de separerer? Jo, vi deler på den her saken her på begge sider. Og husk på at når vi deler på den her på høyre siden, så står vi ikke med 0 som enkelt innbilder seg, da vi står jo med 1-tall. Så flytter vi over dx-leddet, og så integrerer vi opp. Spørsmålet da, hva er nå 1 pluss, eller integral av 1 pluss y i andre? Arktangens. Og på høyre side så får vi pluss c. Så integrasjonsrent integralmessig, så var vel det der såre enkelt. Så var det dette med å bestemme konstanten. Jeg sa at det bør gjøres så fort som mulig, så jeg ofte anbefaler å finne det før vi egentlig har løst ut y. Det er litt sånn, det er ikke alltid det stemmer, men av og til så lønner det seg å løse ut y først også. Men ok, innsatt initialbetingelsene, eller initialbetingelsen rett og slett. Da får vi i så fall arktang til 1 er lik 0 pluss c, x er lik 0. Men hva er arktangens til 1? Spør igjen, hva er arktangens til 1? Neida, det er helt riktig, det er pi-fjerde, liksom, bare for å plage dere. Bare for å gjøre dere usikre. Neida, det er... Hvis dere er usikre på hva arktangens den er, så tenk igjen i sirkelen igjen. Altså, arktangens er jo motsatt av tangens. Så når er det tangens er lik 1? For å si sånn, jo, det er jo når vinkelen er... Og så er det ene sirkelen. Tangens er jo forholdet motstående katet på hosliggende katet. Og hoppas jeg, dem er jo like lange når vinkelen er 45 grader. Det er jo de to sidene her like lange, for å si det sånn, x og x. Så tangens til 45 grader er jo x delt på x, eller like 1. Hoppas jeg, da må arktangens til 1 være 45 grader, eller pi fjerdedeler. Hvis vi skulle ha et tvil. Så løsninga. Arktang til y er lik x pluss pi fjerdedeler. Så tangens til y er da lik, eller nei, ikke tangens til y, men y av x, mener jeg, hva er da lik? Ja, vi tar tangens på begge sider. Vi tar tangens til arktangens. Så står vi med at y av x da er lik, som du sier, y av x er lik tangens til x pluss pi fjerdedeler. Så er spørsmålet da, Hvilke x-verdier gjelder den for? Gjelder den for alle x? Hva det tangens ikke definert for? Pi halve. Tangens x udefinert for x lik plus minus pi halve. Hvis det var bare tangens x, så ville det vært det. Nå har ikke vi bare tangens x, vi har tangens til x plus pi fjerdedeler, så det må bety at x plus pi fjerdedeler, som vi har som argument, det må altså da være mindre enn pi halve, så må det være større enn minus pi halve. Så den faktoren inni her, x pluss pi fjerdedeler, den kan altså ikke være lik pluss eller minus pi halve. Men hva leder av det til da? Hvis x pluss pi fjerdedeler skal være mindre enn pi halve eller større enn minus pi halve? Riktig. Hvis du flytter det pi fjerdedeler over på venstre side, så får vi at det da minus 3 pi fjerdedeler, ja. Til pi fjerdedeler. Så det blir begrensninga. Det gjelder bare intervallet fra minus 3 pi fjerdedeler til pi fjerdedeler. Men det igjen, altså, høres ikke det litt rart ut egentlig, hvis den begynner å titte på det uttrykket igjen, det entydighet og entydighetsteoremet vårt igjen, eller det eksistens og entydighet. For hvis jeg går tilbake til toppen igjen, dette her, uttrykket der, det jo som sagt den der f av x-y-en vår. Det noen verdier den ikke kontinuerlig for? Nei, det et polynom av y, så den kontinuerlig for alle y-verdier. Kontinuerlig for alle y. Hvis jeg tar partiell derivert av den, da, hva får jeg da? 2y, det noen steder den ikke kontinuerlig? Nei, kontinuerlig for alle y den også. Hva innebærer det? Jo, det betyr at uansett hva jeg velger som initialverdi, hadde vi denne initialverdien nå, men uansett hvilken initialverdi jeg hadde valgt, så skulle jeg klart å finne en entydig løsning. Men rimer det med at x er begrenset til å ligge i det intervallet der da? Kan det rime liksom? Det gjør faktisk det. Men hadde vi valgt et annet initialverdipunkt, for å si det kallet det, så hadde vi fått en annen løsning. Hvis vi for eksempel i dette tilfellet, altså vi kan få forskjellige typer løsninger avhengig av hva slags initialverdi vi velger, men hvis vi snur litt rand på, kaller det punkt B, hvis vi liksom endrer til for eksempel, i stedet for å si at y av 0 var lik 1, som i vårt tilfelle, la oss si at vi endrer til y av pi er like 1 da. Da er vi til høyre, for dette er intervallet vårt her. Utenfor det intervallet er x lik pi. Men da kan vi prøve å løse selv, da hadde vi kommet frem til nøyaktig samme løsning. Det kan dere prøve selv, oppåsi. Men hvilke x-verdi vil gjelde for da, tror dere? Nei, vi fortsetter derifra. Pi fjerdedeler til Altså like langt intervall. 3 pi fjerdedel. Eller 5 pi fjerdedel. Et intervall på pi. Det samme. Ja, men vi må se på altså på grunn av igjen på grunn av at tangens funksjon i seg selv har diskontinuiteter. Ikke sant? Altså tangens funksjon repeterer seg i flere intervaller. Men vi har diskontinuiteter. For hver en ganger pi halve så har vi diskontinuitet. Eller og så den løsningen vi kommer fram til, det vil bare gjelde det tangensintervallet som omslutter initialverdien vår, for å si det sånn. Så det vet jo, liksom, vi kjenner til at tangens funksjon i seg selv, altså en vanlig tang, eller i dette tilfellet, så hvis vi ser på tangens til x pluss pi fjerdedel som vi hadde i dette tilfellet, da, så var det sånn at fra minus 3 pi fjerdedeler fram til pi fjerdedeler, for å si det sånn, så er jo dette asymptoter, egentlig. Og så går jo tangens funksjon, den går jo da noe sånt noe, ikke sant? Og det der er løsningen med den første initialverdien vi valgte. Med y av 0 lik 1. Men hvis vi hadde valgt det neste initialverdipunktet, hvis vi hadde valgt dette initialverdipunktet i stedet, ja vel, så hadde det blitt en helt tilsvarende løsning, men da hadde løsningen blitt den løsningen der. Med her er pi da, med løsningen igjen. Og så videre. Så vi har liksom bare en av de kurvene som gjelder for en gitt initialbetingelse. I vårt tilfelle så er det kun den kurven der som gjelder for den første initialbetingelsen, mens det er kun den kurven her som gjelder for denne initialverdien. Og så videre. Ja. Jeg pratet mye på to eksempler. Ikke kommer langt. Kan vi ta en pause? Jeg får vel fortsette før dere sovner for godt, vel? Det blir plagsomme snorkelyder oppi her. Det er kanskje snarere meg dere hører på meg dere som sovner av. Godt mulig. Ok. Kjører på noen flere eksempler. Samme stil. Ganske lett å løse den her også, egentlig sånn utgangspunktet. Så det ikke noe sånn hokus pokus, selve løsningsformen. Ja, hva blir det når vi separerer? En over roten av en minus y i andre, det y på den ene siden, og på den andre siden så får vi da rot 2x dx, ok? Begge de to integralene der er lett å løse. Altså venstre siden ser kanskje ikke så lett ut, men den har dere formularket deres. Det er ark sinus. Halvparten av dere husker det fra før. Hvis ikke, så finnes den på formularket. Så ark sinus og integral av 2x. Det blir noe av det. X andre pluss C. Ok, først er i gang. Kanskje vi skulle bare for avveksling av skyld ta den andre varianten da, og sette bestemt integral. Da blir det ikke 0 til y, nei. En halv, riktig. En halv til y på den siden, og så fra 0 til x på den siden. Ok, da får vi sette på grenser her da. En halv til y. Og her blir det, dere sa 2x ble til x i andre. Innsatt x lik 0 til x lik x. Sånn. Ok. Ok. Venstre side, åpenbart ark sin til y med øvre grense. Men nedre grense blir da minus ark sinus til en halv. Så får vi bare x i andre på høyre side. Men hva er nå ark sinus en halv da? Hvilken sinusvinkel, eller sinus til hvilken vinkel ga en halv? 30 grader, eller pi sjettedeler. Riktig. Så 30 grader, eller pi sjettedeler. Da hadde vi sinus til pi sjettedeler var like en halv. Så ark sinus til en halv, minus en halv, eller minus ark sinus en halv, må da bli minus pi sjettedeler. Her må vi regne radianer, da vi har forstått, altså litt dumt å begynne med 30 grader, sånn sett. Ok, hva blir da sin, eller hva blir da y-en, y av x? Ja, vi får flytte over pi sjettedeler, ja, og så får vi ta sinus på begge sider. Grunnen til at vi tar sinus på begge sider, det er jo da at sinus og arksinus var de motsatte funksjonene, altså omvendte funksjonene som vi har snakket om tidligere semestre. Så de må oppheve hverandre. En annen farve på det. Okay. Så da står vi igjen med y av x. Jeg lik sinus til x i andre pluss pi sjettedeler. Ok, er det noen begrensninger på den da? Hva er begrensningene her nå? Hva sa du? Ja, hvis du ser på det opprinnelige uttrykket, så kan jo ikke y være større enn 1 i alle fall. Hvis du ser på det opprinnelige rottegnet her oppe, det riktig korrigert. Eller, kan det ikke være mindre enn minus 1, ikke større enn pluss 1, men det noe problem med det da? Hvis du ser på slutsvaret, det noen sjans for at y blir større? Det noen sjans for at y blir større enn 1 her da? Hvorfor ikke? Ja, sinus og sinus kan bare gå mellom minus 1 og 1. Så denne y-verdien er ikke noe problem. Altså, det helt riktig at vi kan ikke ha negativt under rottegnet, men hvis vi ser på slutsvaret, så får ikke y blitt noe større enn 1, mindre enn minus 1 uansett. Vil det si at den gjelder for alle x da? I og med at sinus ikke kan bli større enn 1. Så ble dere svarskyldige nå. Nei, det en begrensning her også. Hvorfor det? Ja, men det gir også fortsatt at y må være innenfor pluss minus 1. Det vil den være her uansett. Så det ikke noe problem den egentlig er. Så hva da problemet? Ikke er det dessverre eksistensteoremene som problemet. Ikke er det sinusfunksjonen i seg selv som problemet. Nei, problemet skjer i overgangen fra arksinus til sinus, for om det ikke er en begrensning på sinus, så er det i høyeste grad en begrensning på arksinus. Er det arksinus må ligge mellom, for å si det sånn? Eller verdimengden til arksinus? Er det største verdien, største og minste verdien vi kan få ut av en arksinusfunksjon hvis du trykker inn på en kalkulator, for å si det sånn. Riktig. Riktig, riktig. Så arksinusfunksjonen problemet. Ikke sinus, men her oppe, for å si det sånn. Den som problemet. Så vi har liksom at arksinus arksinus y i seg selv, for å si det sånn, den må være ligge mellom pi sjette, eller pi halve minus pi halve. Så det betyr at den der faktoren x i andre pluss pi sjettedeler, som jo et uttrykk for arksinus. Den må altså være mindre lik pi halve. Og hvis du flytter over der, x i andre må være mindre lik, altså pi halve minus en sjettedel, hva er det? Pi tredjedeler, ja. Så x må da ligge innenfor og husk på at når vi tar roten av noe sånn, så blir det pluss-minus-variant. Ok, så var det så griset at jeg klarer ikke å se hva det står engang. Men denne her gjelder altså for x liggende mellom minus roten av pi tredjedeler og x lik roten av pi tredjedeler. Det blir begrensningen. Så altså flere ting som kan sette begrensninger. Det det som liksom problemet hvis vi skal begynne å drøfte sånne differensialligninger. Hvis vi så på forrige eksempel i forrige time, så var det jo tangens verdien i seg selv som var begrensningen. Altså tangens, vi kan ikke putte inn pi halve, 3 pi halve, 5 pi halve og så videre i en tangens funksjon. I vårt tilfelle her så måtte vi altså se på arksinusfunksjonen, det den som begrensningen. Og i det aller første eksempelet i dag så var det jo det der eksistensteoremet som har problemet, så det liksom flere faktorer som kan spille inn. Og det kan forvirre litt, vilt sagt noen ganger. Tja, hvordan vet vi at dette her riktig intervall? Da? Altså, det jo egentlig sånn med arksinus som det med arktangens, at den gjelder jo å gjenta seg egentlig selv den også i intervaller, selv om det noen sånne asymptoter inne i bildet, for å kalle det. Jeg har igjen blant annet med dette med initialverdien, altså hvis jeg ser på y og 0 lik en halv, så x lik 0 jo innenfor det intervallet her. Den der entydige løsningen vi har kommet fram til må gjelde innenfor dette intervallet her, da, som inkluderer x lik 0. Tja. Jeg synes når det begynner å bli lei, men gi meg ikke for det, jeg. Hvis det blir for lei, så får det gå hjem. Kan holde dere våken med det sånn. Ja. Ok, hvor langt har vi kommet i eksemplene da? Er det 4 eller noe sånt? Eller er det 5? Nei. Ok, jeg tar den her for å si kjapt. 2 cos x. Lik 3. Ja, jeg hørte ikke hvem som dere kommenterte i forrige time hvorfor ikke sjekke eksistens- og entydighetsteoremet først. Det kan vi gjerne gjøre, som jeg prøvde å svare da. Hvis de gjør det, hvis de hadde sjekket der eksistens- og entydighetsteoremet, hva det vi ikke kunne hatt da? Eller hvor det vi har en diskontinuitet i så fall? Y kunne ikke vært minus 1, eller mindre enn minus 1. Nei, riktig. Men så svarte jeg vel også, eller prøvde å svare til det, spilles egentlig ikke noen rolle ofte allikevel når vi kommer til sluttstykket, eller sluttsvaret. Men det helt riktig, altså ut fra eksistens og entydighetsteoremet, så ville vi hatt egentlig en diskontinuitet, kallet det y lik minus 1. Men hvis du nå løser denne saken her, da, separerer den først, det blir jo å dele på y pluss 1, eller roten av den, på venstre side, på høyre side, så får vi vel 2 cosinus x. Da vi separert den, så kan vi jo velge, som sagt, om vi vil regne med integrasjonskonstant, eller om vi vil sette grensene med en gang. Hvis vi setter grensen med en gang, så blir det fra 3 til y og fra 0 til x. Det skyldes altså som tidligere for de som fortsatt ikke er med på det, at når x er lik 0, så er y lik 3. Ok, integrale av 1 over roten av y pluss 1, da. Er det noen som tar den i, som huregning? Roten av y pluss 1, ja. Hvis vi ikke var med på den der, så kan vi huske som så at y pluss 1, det er samme som å skrive y pluss 1 opphøyd i minus en halv. Hvis vi integrerer den, så øker vi potensen med 1. Ja, når er det vi kan bruke som potensregel? Da? Det er også noen som gjør feil med stadig vekk, egentlig. Når er det vi kan bruke sånn potensregel som dette her med bare øke potensen med 1 og så videre? Ja, riktig førsteordenspolynom, eller forutsetter at derivert av det som står inne i parentesen er en konstant bare. Da. Så ikke begynn med, det er en, bare for en liten bisetning nå, du tenker ikke å skrive det en gang, men det er fortsatt noen som driver, for eksempel hvis vi har x i andre tredje pluss e i x i andre og skal integrere. Det er fortsatt noe som, begynner med at det her er x i tredje pluss e i x opp i tredje del på en tredjedel, men det er altså ikke sagt fullstendig feil. Altså. Potensregelen kan bare brukes så lenge derivert av kjernen er en konstant. Det behøver ikke være lik 1. Det måtte bli lik 2 eller 3 eller 4, holdt jeg på å si, men en derivert av kjernen må være en konstant for å kunne bruke den der potensregelen. Okay, så potensen här ökar från minus en halv till en halv, och då måste vi dela på en halv, så det blir 2. Det är som det redan har sagt, 2 roten av y plus 1. Så pussar jag bort den där felsaken här, så inte folk fortsätter att göra den felen där. Det var bara en bisättning eller digression, som det heter så fint. Så må vi ta den där, insatt gränsen 3 till y, och så får vi på höger sida då, vad är integral av cosinus? Plus, vad för nå? Plus sinus, är det riktigt? Alltså någon som fortsätter driva fel. Husk på att det deriverta cosinus är minus sinus, men integrerat av cosinus är plus cos, plus sinus. Okej. Okay. Vänster sida, övre gränsen blir då 2 roten av y plus 1. Nedre gränsen blir 4, 2 roten av 4, eller 4. Högre sida blir 2 sinus x. Nedre gränsen blir sinus till 0, som är... Okej, okay, är det något vi kan fjärna här? Kan stryka 2 på bägge sidor. Så då står vi igen med roten av y plus 1, så kan vi flytta över den där roten av 4, det blir då plus 2. Och så får vi då slutsvaret y av x lik. Sinus till x plus, sa du, 2. Och flytt, vi må kvadrere först, alltså något som gör fel, alltså vi må kvadrere först. Ta det som bisättning, alltså hvis vi kvadrerar bägge sidor, så står vi med y plus 1 på den ena sidan, så står vi med sinus x plus 2 i andra på den andra sidan, så inte kvadrere det ettalet där. Något som gör fel med det också, men vi kan flytta över till slut. Okej. Vi så av det opprinnelige uttrycket, så såg vi som sagt att y kunde inte vara mindre än minus 1. Då ville vi ha ett brudd, för att säga så, eller diskontinuitet. Men är det något problem? Nej, för nog en gång. Sinus i sig själv kan inte bli mindre än minus 1, större än 1. Så i det tillfället här så är det egentligen faktiskt ingen begränsning i det hela på vad x kan vara. Här kan x vara vilket som helst tal. Eller sagt på en annan måte, definitionsmängden. Definitionsmängden är lik hela r. Men vad med värdimängden då? Vi ska ta med den också. Det är sjelden jag driver nämnt värdimängd och definitionsmängden, men vad är värdimängden till för här då? Vad är det minsta värdien vi kan få ut av det här? 0, ja. Hvis vi sätter x lik minus pi halve för exempel, eller flera x-värdier egentligen, men alltså hvis sinus x är minus 1, så blir det 0. Vad är den största värdien vi kan få ut? Var det ett hick eller något som sa svaret? 80, ja, riktigt. Är det svaret ytterkanten hvis sinus x i sig själv är plus eller minus 1, så får vi som helhet värdimängden mellan 0 och 8. Så han svänger som en sinusfunktion, för så vet det där uttrycket här, men han svänger alltså mellan bara positiv värdin 0 till 8 då. Så det är inte något problem med, selv om hvis vi hade brukt entydig existensteoremet, så hade vi som sagt haft diskontinuitet med y lik mindre än minus 1, men det är inte något problem i sig själv. Y kan inte bli minus 1. Y kan inte bli mindre än 0 faktiskt. Okej. Kan vi öka vanskelighetsgraden bit lite grann? Allt för lätt detta här, är inte det? Vänta, jag kommer nå. Fem. Jag skriver på en lite annan form den gången, att y derivert gånger y i andra är lik 1 plus tangens i andra x med y pi fjärdedelar lik. Initialverdi y pi fjerdedel lik 1. Ja, tja, tja, tja. Hva blir denne her hvis vi skal separere den da? Ja, den allerede separert, ser dere faktisk. Vi har egentlig alt med y på venstre side og alt med x på høyre side allerede, så den egentlig ferdig separert. Ferdig skilt. Så her det egentlig bare å flytte over dx og integrere. Så jeg skal øke vanskelighetsgraden. Dette blir jo bare lettere og lettere. Ok, hva nå integralet av y andre da? Skal vi se, vi kan kanskje sette på noen grenser her også. Hva skal grensene i så fall være her? Så hva nå integral av y andre? Dagens vanskelige nøtt. En tredjedels y tredje. Ok, y tredjedelen kan vi godt sette utenfor før vi setter inn grensene. Høyre siden da. Kjenner vi igjen den? Ikke kosinus, men tangens. Det var den andre formen for tangens. Hvis vi skulle derivert av tangens, så hadde den to mulige skrivemåter. Hvis vi ikke husker det, så står det i formelark at tangens derivert den kunne skrives på to måter. Den kunne skrives som 1 delt på cosinus i andre x, eller den kunne skrives som 1 pluss tangens i andre x. Det var ved derivasjon, men integrasjon jo antiderivert, for å si det sånn. Så den antideriverte av 1 pluss tangens i andre må da være tangens. Ok. Det var ikke så vanskelig likevel hvis man husker det der, men det var kanskje ikke alle som hadde klart å huske det. Det hadde blitt litt vanskeligere å løse. Jeg synes vi skulle begynt med delvis integrasjon og så videre på uttrykket her, men jeg hadde forsovet godt av det også. Men da hadde vi slitet litt mer. Ok, innsatt grensene da. Vi får sette en tredje lytte for som sagt. Y tredje minus 1. Tangens x minus tangens pi fjerdedeler. Ok, igjen der også. Vel. Det blir bare lettere og lettere. Uff. Tja, så skal jeg løse dette her da. Vi får gange med 3 på begge sider. Ja. Y tredje minus 1 er lik. Da må vi huske på å gange 3-tallet med hele uttrykket på høyre siden. Lett å glemme. Mange som bare ville gange tangens ledde med 3, men husk på at både 1-tallet og tangens. Flytt over 1, da står vi med y tredje er lik 3 tangens x minus 2, ja. Flinke dere her, til tross for at jeg er sent på dagen. Så hva blir da y av x? Det er alt for lett. Uff, for meg. Men så kommer det der vanskelige spørsmålet igjen. Hva begrensningene? hvis det inni her. Nei, vi har egentlig to begrensninger her. Ene var tangens i seg selv, for tangens, kunne jo ikke, tangens eksisterte jo ikke for riktig. Vi hadde jo for det første at tangens til x i seg selv måtte være, altså, den kunne vi ikke ha x, den måtte vi ha x liggende mellom pi halve, eller minus pi halve, så det en begrensning. Men det ikke den eneste begrensningen. Det en begrensning til. Hvor den andre begrensningen hen, for å si det sånn? Hva er den her faktoren vår, f, x, y, som jeg snakket om flere ganger nå, hva er den i vårt tilfelle her? Husk på at f, stor f av x, det var bare et uttrykk for en f y-derivert, for å si det, men hva er y-derivert her da? Riktig. Altså, utgangspunktet så er ikke denne på sånn standard differensialligningform, altså standard differensialligningform er y derivert lik et eller annet uttrykk, del på y andre som du ser. Og da, hvis den skal være kontinuerlig, så må y være forskjellig fra 0. Så hvis y skal være forskjellig fra 0, så må jo da med 3 tangens til x minus 2 være forskjellig fra 0, ja. Og det vil si tangens til x må være forskjellig fra 2 tredjedeler. Riktig. Og da må x være forskjellig fra 0. Det blir ikke noe pentall i det hele tatt. Men hvordan har vi løser ut x av en tangens funksjon? Arktangens. Den her klarer ikke å finne noe eksakt svar til, uansett om dere studerer ene sirkelen. Altså, for å klare å finne hva arktangens til 2/3 er, så er det avhengig av tabeller eller kalkulator. Så den lar vi bare stå som 2/3, men det hadde kanskje vært en idé å se om hvor stor den størrelsen er i forhold til den andre begrensningen på minus pi halve pluss pi halve. Arktangens til 2/3, hvis jeg hadde slått den på en kalkulator, så er den tilnærmet lik 0,588 eller 0,59 cirka. Og det er mindre enn pi halve. Altså pi halve er 3,14 delt på 2, det er jo mer enn 1, mer enn 1,5, for å si det sånn. Men det er i høyeste grad større enn minus pi halve. Så hva blir begrensningen av hva det x må ligge innenfor? Det må være mindre enn pi halve, ja, så må det være større enn ja, den der 0,588 eller arktang. Ja, eller cirka 0,587 cirka, halvparten av det. Så det er begrensningen. Mange tror jeg hadde klart den hvis jeg hadde gitt den på en prøve. Drøft intervallet, det er gildig for. Nå hadde dere klart den, men Ja, så det kan ofte være en del ting å faktisk tenke på. Løse diff-ligninger, altså selve løsningsformen kan være veldig enkel hvis det en separabel diff-ligning. Å komme frem til svaret der ikke vanskelig. Som egentlig alle eksempler I dag, vanskeligheten begynner egentlig hvis du skal begynne å drøfte intervallet det gjelder for. Da vi må ha tunga rett I munnen, så det holder. Ok, da vi tar en, når sjakk begynner å nærme seg siste nå vel. Langt til å komme, 6. Ok, denne her ikke noe vanskeligere enn forrige egentlig da, men skitt det. Det vel egentlig uforskommet lik, men ok. Så nærmer man dårlig fantasi. Den vel også ferdig separert, eller skilt, adskilt, så her bare integrere. 3y andre dy og 1 dx fra okay. 3y andre blir da lik y tredje og høyre side fra 1 til y fortsatt, og det høyre siden blir x 0 til x så her blir y tredje minus 1 lik x y tredje lik x plus 1 y lik Så enkelt var det. For hvilke x-verdier? Kubikkrot som tidligere nevnt I dag, ikke noe problem sånn sett. Kubikkrot kan vi sette inn både positive og negative verdier. Sånn sett, hvis vi bare ser på slutsvaret, så vil den ha vært gyldig for alle x-verdier. Som hvis vi bare ser på slutsvaret. Joel. Y kan ikke være lik 0. Så det blir akkurat som I forrige tilfelle. Helt riktig. Hvis vi ser på selve diff-ligningen, så ser vi at y-derivert lik 1 delt på 3y I andre. Så hvis det skal være kontinuerlig, så må y være forskjellig fra 0. Og hvis vi ser på slutsvaret eksempelvis, eller samme kan godt se på den der også, så ser vi at hvis y lik 0, ja vel, så må jo 0 være forskjellig fra x plus 1, så x må være forskjellig fra minus 1. Ok, så denne her blir egentlig da gyldig bare for x større enn minus 1. Eller det gjør faktisk ikke noe man tar med punkt om minus 1, men altså ikke for noen lavere verdier enn x lik minus 1. Ok, nå kan dere prøve dere selv på de som gidder de siste 5 minutter her, så kan vi jo endre litt på initialbetingelsen, så kan vi skrive y av 0 lik minus 1 I stedet, så kan dere prøve å finne svaret. Ok, dere får 5 minutter. Skal jeg sitte og se på dere til en foran. Samme oppgaven, samme diff-ligningen. Jeg bare endrer initialbetingelsen. Vad sa du? X plus 2 är ditt förslag. Beklager, unge man. Du foreslår samme svar som i stad. Roten er x pluss 1. Jeg må beklage igjen også. Hei, tre. Jeg har tre der, vet du. Okay. Jeg mente sikkert du bak der opp. Det hjelper ikke det. Riktig. Der er det noen som har kommet fram til det, ja. Y av x er lik kubikkrot av x minus 1 i det tilfellet her. Men for hvilket intervall da? Ja, med større eller mindre enn 1. Mindre enn 1. Hvorfor mindre enn? Hvorfor ikke større enn 1? Ja, riktig. Initialverdipunktet vårt ligger til venstre for dette her punktet her. Så det blir gjeldende for x mindre enn 1. Så vi ser at hvilket intervall svaret blir gjeldende for, det også avhengig av hvilken side av den der mulige diskontinuiteten vi Altså i første tilfelle her så var vi til y lik 0, oppgitt y av 0 lik 1, det altså x lik 0, ligger til høyre for denne diskontinuiteten x lik minus 1. Så derfor ble svaret også gjeldende for x større enn minus 1. Men i det siste tilfellet her så var initialverdien x lik 0, den ligger til venstre for x lik 1. Så derfor blir intervallet fra 1 og nedover som gjeldende. Og så ble det minus 1 i stedet for pluss 1 i svaret på grunn av vi endret. Det skyldes da at den nedre grense her oppe i integralet vårt ville bli skiftet fra minus 1 til pluss, eller fra pluss 1 til minus 1. Grunnen til det. Så, som sagt, man skal tenke seg litt om også hvor ligger initialverdipunktet vårt i forhold til det intervallet vi skal se på, og så videre, bla bla bla. Ja, dere har fått nok i dag, har dere ikke det? Mer enn nok. Jeg skal fortsette med førsteårens diffligninger i morgen, men da tar vi en annen type diffling. Så.